Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН е стравува дека премиерот Зоран Заев и специјалниот пратеник Владо Бучковски за да го деблокираат бугарското вето, прашањата за јазикот, идентитетот, историјата и културата ќе ги метнат во преговарачката рамка со Европската унија. Блокадите на опозицијската ВМРО-ДПМН се соедно единствено барање владата да го објави така наречениот патоказ да преговорите со официјална Софија. По тој повод од шеда започнаа со предупредувачки блокади на три клучни крстотници во Скопје и во уште 10 градови низ Македонија. Владо Мисајловски, подпредседател на ВМРО-ДПМН, вели:
побараме од вас да ни покаже што стои на она на масата, дали се преговара повторно за македонскиот идентитет, дали се преговара за нацијата, за културата, за јазикот и каков е тој патоказ, договор или што и да е. Сите ние сме за Европската унија, токму така. Но има нешто што е многу поважно од се, а тоа е Македонија, македонската држава, нацијата, граѓаните и се разбира идентитетот и јазикот.
Меѓународниот секретар и пратеник од ВМРО-ДПМН е Тимчо Муцунски на протестот изјави:
тоа што ни го потврди вчера бугарскиот министер за надворешни работи е дека бугарските позиции во овој спор се предвидливи и се конзистентни. Тоа што е непредвидливо, неконзистентно и за кое што нема никаква транспарентност е позициите на Република Македонија.
Историчарката Наташа Котлар вели дека со членот 8 од договорот со Бугарија веќе се задира во македонскиот идентитет. Таа побара и поништување на договорот со Бугарија, но и на преспанскиот договор.
Со бугарскиот договор, особено со неговиот воведен дел на заедничка историја и членот 8 и посебно став 2, веќе се засегнуваат некои моменти од македонската национална култура, односно од македонскиот национален идентитет.
Сметам дека и овој договор, па и оној преспанскиот, треба да бидат едностранно раскинати, а македонскиот народ да се ја врати својата историја, јазик и култура.
Премиерот Заев уверува дека така наречениот патоказ сушност се разговори за соработка на секторско ниво во делот на инфраструктурата, образованието, здравството, труд и социјала, култура. Се друго што се разговора е под праководство на португалското председателство, чиј предлог бил доставен и до председателот на ВМРО-ДПМН Митковски, вели Заев.
Да продуцирате вака протести со по 15 возила и 20 луѓе, 13 возила и 14 луѓе, не знам, 24 возила, ги следам извештаите кои излегуваат сега на медиумите, и 45 луѓе, а тоа се протестите, само да се блокира сообраќајот секако низ градовите, и навистина порака која што никако не можам да ја разберам, веројатно е страф дека постои можност да направиме исчекор кон Европската унија и нашите интеграции и конечно да имаме прва меѓувладена конференција.
Блокадите ќе продолжат се додека патоказот не биде објавен во јавност. Поред најавите од ВМРО-ДПМН ќе се блокираат клучни раскртници секој ден од 15 до 17 часот. Стефан Калошев, член на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, беше приведен и удиран од полицијата на протестот пред Мавровка, тој во партиското заопштение. Како што вели Калошев, инцидентот се случил откако почнал да снима, тврди дека тој воопшто не ја снимал полицијата, но полицијата го однела во станица. Тој потенцира дека и пред да влезе во полицискиот автомобил, го удриле по главата и повторно прашувал зошто го носат. Калошев бил на лекар, при што му се констатирани повреди. Лицето е лишено од слобода за омаловажување на службено лице и агресивно однесување, како и непочитување наредба од полициски службеник и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопшти МВР. До сега ова лице нема поднесено пријава за непрофесионално однесување на било кој полициски службеник, објави Фокус, повикувајќи се на одговор побаран од МВР. За вчерашните блокади се јави од водачката СДСМ. Пратеникот и портпарол на партијата Костадин Костадинов рече:
Мицкоски и ВМРО-ДПМН со лаги, со измислици се обидува да ги сруши македонските позиции и тоа во крајно чувствителни моменти. Ова е тотално немање сенс за националните интереси. Ова е саботирање на напорите да добиеме меѓувладина конференција во исклучително чувствителен период на меѓународни напори за премостување на блокадата во Европската унија.
ЕУ мора да го исполни даденото ветување за старт на пристапните преговори со Македонија и Албанија, порача германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас, нагласувајќи дека го разбира разочарувањето во регионот поради малиот напредок на процесот на проширување во текот на минатата година и се заложи за негово повторно придвижување. Мас порача и дека за билатералните спорови не треба да има место на агендата на ЕУ. Цитирам, сите знаеме дека внатрешната политика може да го ограничи обсегот на надворешната политика и разбираме дека прашањата од историјата и идентитетот се деликатни, но ваквите билатерални прашања не треба да го попречуваат целиот процес на пристапување, рече Мас. Ако Европската Унија затајува и ги забавува процесите, се создава плодна почва и за нон-пейпери и за стратегии кои ќе се развијат во нешто кое што нашите народи овде не го посакуваат, вели премиерот Зоран Заев во интервју за Euronews Албанија. По средбата со неговиот бугарски колега Стефан Јанев, како што јави Мија од Софија, албанскиот премиер Еди Рама посочил дека Албанија не зазема страна во спорот меѓу Бугарија и Македонија. Цитирам. Се надеваме и ги поддржуваме двете земји, Македонија и Бугарија, да разговарат и да го решат меѓусебниот проблем. Се разбира, ЕУ прави големи напори, но тоа зависи од бугарите и македонците. Не можам да заземам страна, за да не се усложнат уште повеќе работи, изјавил Рама. Владата го усвои ребалансот на буџетот. Премиерот Заев појасни дека целта е да продолжи разбор на економијата, бидејќи со прекројувањето значително се зголемени капиталните инвестиции за 21,3%, ќе се вложува во енергетиката, гасификацијата, инфраструктурата, здравството, туризмот. Премиерот Заев вели ова е продуктивен ребаланс за зачувување на работните места и на ликвидност на стопанството. Зголемени се и приходите и расходите, а дефицитот е повисок за 185 милиони евра или 6,5% од БДП.
По падот во 2020 година, економијата е стабилна и ќе расте. Владените проекции за раст на економијата остануваат 4,1% и со ребалансот на буџетот. Инвестициите ќе имат значајна улога во постепеното интензивирање на економијата. Реалниот раст на бруто инвестициите е проектиран на 8% во 2021 година. Извршено е редизајнирање на расходите со поголемо учество на капиталните расходи во вкупните расходи.
Овладата вела дека остануваат приоритетите, справување со пандемијата, директна помош за компаниите, развојни фондови за поддршка на малите компании. Административците ќе добијат и К-15. Ребалансот на буџетот е предизборен подкуп, реагира од ВМРО-ДПМНЕ. Членот на извршниот комитет на партијата Гордана Кочовска изјави.
Планиран е буџетски дефицит од над 6%, кој ќе биде финансиран со нови и нови задолжувања, а притоа тоа нема да има никаква корист никој, освен кога се во прашање лукративните интереси на Зоран Заев. Со овој ребаланс се предвидуваат над 200 милиони евра за предизборен подкуп, кој представува грабеж на државната каса, финансирана од граѓаните, а скриена во ставката субвенции и трансфери.
Владата донесе одлука со која е возможна поддршка за вкупно 2204 компании од угостителската дејност кои што беа затворени во периодот од 6 до 27 април за време на забраната за работа како мерка за спречување на ширењето на ковид. Купната финансиска поддршка за сите компании кои ги исполнили условите на јавниот повик е во износ од 5,77 милиони евра. Во последните 24 часа се направени 2853 тестирања, а се регистрирани 23 нови случаи на ковид. Регистрирани се 32 оздравени и 4 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 451. Експедицијата на македонскиот фудбалски национален тим замина за Букурешт, каде ќе ги одигра двата од купно трите надпревари во групата С на Европското првенство. На репрезентативците пред поаѓање им беше фрлена вода, традиционален македонски јадет за стреќа. Надпреварите против Австрија и против Украина се играат на 13. Односно на 17. јуни, а потоа на 21. Играме со Холандија во Амстердам.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.